Αλέξη Λάπα, σε καλωσορίζω στο Θέραποντ. Είσαι ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και ψυχοθεραπευτής. Έχω στα χέρια μου το δώρο της εφηβείας, το τελευταίο σου βιβλίο, το οποίο φυσικά θα διαπραγματεύεται το πώς μεγαλώνουμε για να γίνουμε σωστοί ενήλικες και να σπάσουμε το φαύλο κύκλο, ε!
Ναι, τέτοια ωραία πράγματα διαπραγματεύεται και αυτό το βιβλίο. Άννα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα.
Πιστεύεις ότι από αυτά που μας λέτε οι θεραπευτές, κάτι πιάνει, κάτι ακούγεται στα αυτιά των ανθρώπων για να μπορέσουν να ζήσουν λίγο καλύτερα?
Κοίταξε, ο Ρόλο Μέι λέει ότι δύο άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη τον πόνο τον κάνουν κάτι άλλο, απλά από το να τον δώσουν παρακάτω. Ο καλλιτέχνης και ο ψυχοθεραπευτής. Οπότε ευελπιστώ.
Ότι είσαι αισιόδοξος.
Ότι...
και αξίζει που είσαι εδώ και θα μας διαθέσεις το χρόνο σου για λίγο.
Είναι πολύ σημαντικό, εγώ το λέω πάντα, ότι οι άνθρωποι που έχετε τη δυνατότητα να μαζεύετε τον κόσμο και να τον επικοινωνείτε, όταν ασχολείστε με τέτοια θέματα και ειδικά εσύ που είσαι και πρωτοπόρος στην γεωγραφική μας πατρίδα σε αυτό το θέμα, ουσιαστικά και σου οφείλουμε και εμείς, αλλά και ο κόσμος. Και είναι σημαντικό αυτό να λέγεται, γιατί είμαστε μια χώρα που δεν έχει μνήμη και χωρίς τη μνήμη μετά θα καταλήξουμε όλοι σε χώρους χωρίς χρώματα.
Μου έχεις ανοίξει τρία θέματα. Το ένα θέμα είναι φόβος. Το άλλο θέμα είναι αυστηρός κριτής, που έχουμε όλοι μέσα μας, ο γονιός, το πρέπει και όλη αυτή η αυστηρότητα που μας έχει φυλακίσει τους περισσότερους και δεν το καταλαβαίνουμε. Και το τρίτο είναι αλήθεια και αυθεντικότητα. Δηλαδή, έχουμε μια φωνή που άλλοι δεν την έχουμε βρει, άλλοι την έχουμε πνίξει, άλλοι δεν ξέρουμε σε ποιανού είναι, πόσες φωνές από πίσω εκφράζονται. Δεν θέλω να τα κάνω σύνθετα, αλλά σε ποιο από τα τρία να πάμε τώρα, να ξεκινήσουμε από ποιο?
Κοίτα, ξεκινάμε από το φόβο.
Okay.
Γιατί ο φόβος είναι τόπος. Και είναι ένας τόπος στον οποίο καταλήξαμε όταν επενδύσαμε αρχικά σε αυτό που είναι το πιο φυσικό και αγνό πράγμα, που είναι η αγάπη. Και για να μην τρελαθούμε κιόλας και να μην πεθάνουμε στην πείνα, αρχίσαμε να λειτουργούμε όχι με γνώμονα πλέον την αγάπη, δηλαδή τη ζεστασιά που μας προκαλούσαν τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά αυτή την ασφάλεια. Mm. Και ασφάλεια, ξέρεις, είναι κάτι τρομερά μαγικό.
Και αναγκαίο.
Η ασφάλεια είναι το να κρυώνεις και ένας περαστικός να σου δώσει το μπουφάν του.
Είναι πιο σημαντική από την αγάπη ή εξίσου αναγκαία με την αγάπη?
Ας πούμε ότι η αγάπη είναι ο τόπος που θα θέλαμε να φτάσουμε.
Okay. Καθαρό.
Βάζω την λέξη ασφάλεια που πάει αγκαζέ με τον φόβο, γιατί στην πραγματικότητα είναι πιο εύκολα να κρατάς έναν άνθρωπο στην πείνα και όταν του δίνεις ένα ξεροκόμματο να ανακουφίζεται για λίγο η πείνα του, εξαρτάται από σένα, σε έχει μεγαλύτερη ανάγκη από κάποιον ο οποίος μπορεί να σου δώσει, ας πούμε, την ελευθερία, στην οποία όμως μπορεί να πεθάνει της πείνας.
Ρίσκο μεγάλο.
Βέβαια. Και άμα σκεφτείς, ας πούμε, η Άλις Μίλλερ, το κλασικό το φυλακές παιδικής ηλικίας, που λέει ότι είναι τόσο μεγάλος ο πειρασμός να ανακουφίσεις τον άνθρωπο, που ακόμα και ένας επαγγελματίας θεραπευτής πολύ πιο εύκολα θα δώσει, θα λέγαμε, ελληνικά μας σημαίνει τροφή, να ανακουφίσει την πείνα του ανθρώπου από το να συμπαρασταθεί στην απόπειρα ελευθερίας του. Στον τόπο μας κατοικεί ο φόβος, νομίζω. Δεν έχει αλλάξει αυτό.
Οι μεγαλύτεροι φόβοι, οι ανθρώπινοι, ποιοι είναι? Φόβος επιβίωσης.
Μου λες ανθρώπινοι, ο μεγάλος φόβος είναι ο θάνατος. Και ό,τι φθείρει. Οπότε, αν έχεις μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που οι άνθρωποι είχαν άγχος, μαθάνε η ασθένεια, μαθάνε ο COVID, μαθάνε η πιθανή ανεργία. Τίποτα δεν είναι αρκετό. Πόσες ξένες γλώσσες είναι αρκετές για να μην μείνεις ποτέ χωρίς δουλειά? Να μην κάνεις μεταπτυχιακό, διδακτορικό, μεταδιδακτορικό. Δηλαδή, αν ο οδηγός είναι ο φόβος, γεννάει μια ακόρεστη διαδικασία στην οποία ατελείωτα, εφόσον υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει και κάτι χειρότερο και κάτι που δεν το έχουμε σκεφτεί, αυτό διαρκώς διαιωνίζει αυτή την κεντρική μας σχέση με το φόβο και την ανάγκη κάπως να το ανακουφίσουμε.
Θα μου βάλεις και το φόβο της μοναξιάς μέσα ή μετά το φόβο θανάτου?
Νομίζω αυτό θα τον έβαζα στους υπαρξιακούς φόβους, οι οποίοι όμως δυστυχώς κρύβονται πίσω από αυτήν την εκπαίδευσή μας. Δεν έχουν, δηλαδή, σε πρώτη γραμμή. Γιατί λοιπόν, ενώ ας το πούμε ανάλογα από ποια περιοχή ερχόμαστε, τα τελευταία 100 ή 200 χρόνια έχουμε μια ελευθερία σε αυτή τη χώρα, γιατί ακόμα επιλέγουν οι γονείς μας να μας μεγαλώνουν με φόβο, ας πούμε? Έτσι. Λέω αυτή την ιστορία.
Έχει ποτίσει την ιστορία μας.
Μα είναι ποτισμένη, γιατί εγώ θα πω ότι ο Ραγιάς δεν νομίζω ότι ήθελε την ελευθερία του. Ο Ραγιάς ήξερε ότι όσο μένει ραγιάς κινδυνεύει. Φοβόταν ότι θα του πάρει το κεφάλι. Mm-hmm. Πασάς ήθελε να γίνει. Mm-hmm. Να είναι αυτός που παίρνει τα κεφάλια. Mm-hmm. Και νομίζω αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα για αυτή την γλυκιά μας την πατρίδα. Mm-hmm. Ότι οι άνθρωποι δεν θέλησαν να είναι ελεύθεροι. Γιατί η ελευθερία έχει ένα τίμημα που την εποχή της Επανάστασης είναι λίγο ξεκάθαρο το τίμημα. Είναι να δώσεις τη ζωή σου γι' αυτό. Αλλά στην περίοδο ειρήνης έχεις να δώσεις τον εαυτό σου σε μια συλλογικότητα.
Που έχει χαθεί.
Φυσικά. Πρέπει να μείνεις ένας ευσυνείδητος εκπαιδευτικός σε βάθος μιας 30 ετίας, ας πούμε, ανεξάρτητα από το τι θα σημαίνει γύρω σου. Γίνεται αυτό. Ανεξάρτητα από το αν θεωρείς ότι σου δίνουν είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο ικανά χρήματα.
Ναι.
Ότι θα παραμείνεις γονιός, ανεξάρτητα από το αν το παιδί σου κατά τη γνώμη σου αλυτεύσει, διαφωνήσει ή γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, εκεί που το χάνουμε ως Ελλάδα είναι η αδυναμία μας να παραμείνουμε πιστοί σε αυτό που αναλάβαμε απέναντι στη συλλογικότητα. Οπότε, κοιτάζουμε πώς να τακτοποιηθούμε και να γίνουμε οι μικροί εξουσιαστές του σπιτιού μας, της οικογένειάς μας, της δουλειάς μας ή εν τέλει του παιδιού μας. Να τους ο φόβος.
Ναι.
Πρόσεχε, στόπα.
Ναι. Όμως ο καθένας καταρχήν έχει να κάνει με τον εαυτό του. Έτσι. Ανοίγει τα μάτια του το πρωί, ξεκινάει μια μέρα και δεν ξέρει γιατί την ξεκινάει. Και αυτή η μέρα που ξεκινάει θα έχει πολλές δυσκολίες, πολλούς φόβους που αμέσως θα σκεφτεί με το που ανοίγει τα μάτια του. Άρα η βασική μας φόβη για να γυρίσουμε πάλι καταρχήν στη σχέση με εμάς τους ίδιους, ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και μια συλλογικότητα ενδεχομένως, είναι η βασική μας φόβη είναι ότι μπορώ να χάσω τη ζωή μου, η ασφάλεια που έχω ανάγκη για να μην χάσω τη ζωή μου, για να εξασφαλίσω την επιβίωσή μου.
Να μην ταραχτούν οι δικοί μου.
Να μην ταραχτούν οι δικοί μου.
Να μην χαθούν οι δικοί μου από γύρω μου.
Αυτά είναι τα τρία απαραίτητα πράγματα που
θα εγώ νομίζω για τον Έλληνα είναι λίγο ανάποδα. Ξυπνάει λοιπόν το πρωί.
Ναι.
Και λέει, για να έχω μια καλή ημέρα, καταρχήν δεν πρέπει να θυμώσω τη μάνα μου. Ναι. Μετά γυρνάει δίπλα του, βλέπει ότι έχει τη γυναίκα του. Και λέω, και τη γυναίκα μου.
Και δυνατόν.
Αποφεύγει να ξυπνήσει τα παιδιά του. Για να μην ταραχτεί τώρα εδώ το σύμπαν, αφήνει να το κάνει αυτή τη δουλειά, ας πούμε, η γυναίκα.
Ναι.
Και μετά αρχίζει να αποφεύγει γενικά, να μην ταράξει πολύ τα πράγματα. Να μην κάνει κάτι στη δουλειά και χάσει τη δουλειά του, να την επιβίωση. Και τώρα μην μπλέξεις, γιατί άμα μπλέξεις έχεις υποθέσεις. Δηλαδή, αν από εδώ έχει πορεία διαμαρτύρια, εσύ πας από αλλού. Μη σε δουν εκεί πέρα. Και ξέρεις, τώρα υπάρχουν θέματα. Οπότε αρχίζεις να γίνεις ένα συμμορφούμενο παιδί, το οποίο το ζήσεις σε μια παιδική ηλικία μέσα στο σπιτικό σου.
Και το ξέρεις.
Το ζήσεις σαν έφηβος μέσα στην παρέα σου. Τρομερά συμμορφούμενοι Έλληνες έφηβοι με την παρέα τους.
Για να σε διώξουν από την παρέα.
Βέβαια. Και το ζήσεις και σαν ενήλικας στη ζωή που έχεις επιλέξει.
Mm-hmm. Άρα αυτό είναι το κεντρικό, αυτό το κεντρικό αίσθημα που πορευόμαστε. Με το που ανοίγουμε τα
και
μάτια μας.
Και επιβραβεύουμε ένας
καθημερινά.
Τον άλλον καθημερινά. Και μας επιβραβεύουν και οι δικοί μας. Το οποίο τώρα, για να μην παρεξηγηθώ και παρερμηνευτώ, είναι υπέροχο το να μας νοιάζουν οι αγαπημένοι μας άνθρωποι. Και είναι υπέροχο να μην θέλουμε εμείς, σωνικεντέ, να χαλάσουμε τη διάθεση των ανθρώπων γύρω μας. Ο λόγος είναι που κάνει τα πράγματα διαφορετικά. Mm-hmm. Ο φοβισμένος άνθρωπος, λοιπόν, αποφεύγει να τα κάνει όλα αυτά, γιατί ήδη η ψυχή του κατοικεί στη φθορά. Ήδη, δηλαδή, μέσα του έχει χάσει. Ήδη μέσα
έχει
του
χάσει το αφεντικό. Έχει χάσει τον εαυτό του.
Έχει χαθεί, δηλαδή, έχει τη βεβαιότητα ότι αν τσατίσει το αφεντικό του, θα χάσει τη δουλειά του. Έχει τη βεβαιότητα ότι δεν θα βρει το δίκιο του. Και αυτό είναι πάρα πολύ κεντρικό.
Και πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος για τον εαυτό του, ότι είναι απλά ένα ανθρωπάκι, έχει συρρυκνωθεί ο ψυχισμός, είναι, αρχίζουμε και λέμε αυτό το μηχανιστικό, δηλαδή ζει μια ζωή που απλά επειδή ο φόβος έχει κυριεύσει σε όλα αυτά τα επίπεδα, ζει μια ζωή χρηστική, δεν έχει ποιότητα η ζωή του, δεν έχει άλλα συναισθήματα να βιώσει, δεν ξέρω πώς μπορεί να
έχει είναι. Μία λιγότερο ή περισσότερο γκλάμουρους ρουτίνα. Να γιατί έχει νόημα να πας με γυαλισμένη Mercedes. Να γιατί έχει νόημα.
Τι προσφέρει δηλαδή γκλαμουριά.
Ότι χωρίς να ταράξεις τίποτα υπονοείς ότι είσαι ένα κλικ πάνω από τους άλλους. Ναι. Αυτό που λέμε ρε παιδί μου ότι
τα έχεις καταφέρει.
Τα έχεις καταφέρει οικονομικά. Ότι δεν έχεις ανάγκη τους άλλους. Είναι και λίγο πως οι έφηβοι βάζουν τη μαύρη τη μπλούζα για να σου πούνε δεν φοβάμαι τίποτα, βάζουν μια νεκροκεφαλή και λες πω ρε παιδί μου κάνουν σούζα και λες τι είναι αυτό, κάνουν παρκούρ εκείνο πηδάν και λες δεν φοβάται αυτός. Και τους βλέπεις και νομίζεις ότι αυτός έχει θάρρος πίσω από αυτό που κάνει.
Ναι.
Έτσι βάζω κι εγώ μια μάσκα, ας πούμε, βάζω 50-50 κιλά παραπάνω, βάζω έτσι ένα ωραίο ένδυμα και μπαίνω λίγο και βαρύς έτσι στη δουλειά και κουνάκι το κεφάλι και λέω άλλος είναι με τους τυχερούς.
Και αυτό τώρα είναι μια ψευδαίσθηση για τον ίδιο που τον κάνει να νομίζει ότι ισχύει αυτό.
Τώρα επέτρεψε με, δεν ξέρω, στην κάθε περιοχή φωνάζουμε αλλιώς τα παιδιά μας, λέμε. Νομίζω οι Θρακιώτες ήταν η Πασά μου, έτσι, η Πυρώτης Καμάρη μου. Οπότε η αλήθεια είναι ότι μπορεί και να το πιστεύει αυτός. Δηλαδή αυτό τώρα είναι λίγο δύσκολο που λέμε. Δηλαδή ο άλλος μπορεί όντως να πιστεύει τον εαυτό του.
Ότι
είναι κάτι όλο αυτό.
Ωραία. Αυτός, είχαμε ξεκινήσει από τον άνθρωπο όμως που είπαμε βιώνει όλους αυτούς τους φόβους και νιώθει μέσα του ότι του λείπει αυτή η γλαμουριά.
Ναι, το ότι κατάφερε, δηλαδή, αν δεις τώρα ας πούμε, το ότι κατάφερε, δεν θα ξεχάσω, έλεγε και την Γαρμπή σε κάποια συνέντευξη, λέει, ρε, σε εκείνη την εποχή, εμείς όντως πηγαίναμε, λέει, στο Παρίσι για να πάρουμε φορέματα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό
το
είναι
κατάφερε,
σήμερα.
Ναι.
Ναι, ότι σήμερα λέει, ας πούμε, ο Τράπερ, ρε, εσύ, όντως η αλυσίδα του είναι γνήσια, είναι χρυσή.
Mm-hmm.
Αυτό είναι που λέει ότι μπορεί να αυτοποβληθεί κάποιος ότι όντως κατάφερε. Ταυτίζεται δηλαδή ο κοινωνικός του εαυτός, ταυτίζεται με την ιδέα που έχει ότι ποιος είναι.
Άρα ενώ υπάρχει όλο αυτό το κενό μέσα.
Βέβαια.
Και ο φόβος που κυριεύει,
ναι,
το έξω,
ναι,
είναι η ψευδογκλαμουριά.
Ναι, στις μεγαλύτερες ηλικίες είναι το χρήμα και η γκλαμουριά. Στις νεότερες είναι η βία και η δύναμη επιθετική, ας το πούμε. Αλλά είναι αντίστοιχο ότι είμαι κάποιος, δηλαδή, και ότι μετράω σε αυτή την κοινωνία.
Και ότι όλοι έχουμε ανάγκη να είμαστε κάποιοι.
Βέβαια.
Και να μετράμε.
Ναι, ναι, ναι.
Τι σημαίνει είμαι κάποιος και μετράω?
Σημαίνει ότι δεν έχω ανάγκη τους άλλους. Mm-hmm. Και ότι σε μια κοινωνία που είναι σε κρίση,
mm-hmm,
κάτι εγώ έχω καταφέρει διαφορετικό. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν αποκαλύπτω την εσωτερική κρίση που βιώνω και δεν αποκαλύπτω πώς με επηρεάζει η εξωτερική κρίση, μοιάζει
δύναμη. Που σημαίνει ότι έχοντας αυτή τη δύναμη, τι καταφέρνουν σε σχέση με τους άλλους?
Να τους γεννάω το φόβο. Άρα όπως μάθανε, θα συνεχίσουν σε μένα τώρα να υπακούν και να φέρονται καλά.
Και το θύμα γίνεται θήτης.
Έχει αλλάξει. Νομίζω λέει, θα γυρίσει ο τροχός και ο φτωχός.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Και δεν είμαι πλέον ο φτωχός. Αυτό που φωνάζουν όλοι οι τραγουδιστές, ότι αγωνίστηκα να φτάσω εδώ.
Άρα είναι ένα ζητούμενο για τον άνθρωπο να μπορεί να έχει κυριαρχία πάνω στους άλλους,
ναι,
να τον έχουν ανάγκη, να,
ναι,
τον όχι αποδέχονται, περισσότερο να τον αναγνωρίζουν.
Να τον φοβούνται.
Να τον φοβούνται. Εγώ πάω,
ναι,
στα. Είμαι ιδεολόγα.
Αν θέλουμε να μιλήσουμε.
Τώρα μιλάμε όμως, ναι, για την ψυχή, πώς λειτουργεί.
Ναι, ναι, ναι. Για να βοηθήσουμε τον
κόσμο. Το σκοτεινό μας κομμάτι είμαστε εδώ.
Υπάρχει
να βλέπουμε.
Υπάρχει ένα μέρος που έτσι λειτουργούν φυσιολογικά τα πράγματα. Και αυτό το μέρος είναι η φυλακή. Στη φυλακή, λοιπόν, η μόνη βεβαιότητα να μην είσαι το θύμα είναι να είσαι ο θήτης ή κάποιος που τα έχει καλά με το θήτη. Όποτε σε ένα πλαίσιο, είτε είναι η κοινωνία, είτε είναι ένα σπίτι, είτε είναι ένα κρεβάτι ενός ερωτικού ζευγαριού, όποτε το πλαίσιο γεννήσει φόβο, τρέχουμε να δούμε ποιος θα πιάσει την καρέκλα του εξουσιαστή ή του θήτη. Και το λέω αυτό γιατί, ενώ ακούγεται πολύ θεωρητικό, ξαφνικά μπορεί να γίνει πάρα πολύ προσωπικό. Σε έναν γάμο, αν αρχίσει να υπάρχει ο φόβος ότι ραγίσαν τα πράγματα, και θα αρχίσουν τώρα σε λίγο τα πανηγύρια με τους δικηγόρους. Τι αποκτήθηκε πριν, τι μετά, ποιος, τι, σε πιανού, ποιος θα δικαιωθεί, με δικιά μου χαζομάρα, με τον άλλο. Έχει ξεκινήσει λοιπόν με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, mm-hmm, κατευθείαν βλέπεις ξαφνικά πώς συνασπίζεται, βρίσκονται εκεί ξαφνικά και χρήματα και τα σόγια, όλα συνασπίζονται, ας το πούμε, να είμαστε εμείς οι από πάνω.
Ο κοινός στόχος, ναι.
Ναι, 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 ναι. Καλύτερα, ας είμαστε από πάνω. Βλέπουμε. Πες και ένα ψέμα, δεν πειράζει.
Ωραία. Αυτό τώρα ισχύει ή η πραγματική δύναμη του ανθρώπου κρύβεται κάπου αλλού?
Καμία σχέση.
Πάμε λοιπόν τώρα να το αποκαλύψουμε αυτό. Αυτό είναι ένα σχήμα.
Έτσι, ναι, ναι,
ναι, το διατηρούν όμως οι άνθρωποι. Ενώ μπορεί η ίδια η ζωή να έρχεται και να τους τον γκρεμίζει.
Και ο λόγος που το αναφέρω και το φέρνω εδώ τώρα στην επιφάνεια είναι,
ναι,
γιατί θεωρώ ότι εδώ στην κοινωνία που εμείς οι δύο τώρα αποφασίσαμε να ζούμε,
mm-hmm,
αυτό, μέσα σε αυτό κολυμπάμε.
Mm-hmm.
Μέσα σε αυτό κολυμπάμε. Δηλαδή, σε αυτή την εικόνα, στην οποία ο σερβιτόρος κουβαλάει τα ποτά μέσα μέχρι το λαιμό, για να πάει τα ποτά στους ωραίους κύριους, είναι σημαντικό να καταλάβουν και οι δύο κολυμπάνε σε αυτή την τρέλα. Και αυτός που είναι μες στο νερό και αυτός που είναι απ' έξω, μοιράζονται τις δύο πλευρές της ίδιας ιστορίας. Δηλαδή, ο απ' έξω χαίρεται που δεν είναι μέσα. Και ο μέσα λέει: θα κάνω υπομονή, ρε, αλλά
να γίνω απ' έξω.
Ναι. Και ο λόγος που το αναφέρω είναι γιατί δυστυχώς αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος.
Αλλά και ο απ' έξω που έχει φτάσει, φοβάται μην τυχόν ξαναγυρίσει πίσω.
Βέβαια. Είναι διαρκής αυτός ο φόβος. Οπότε
σε
ο κύκλος αυτός της βίας, είτε τον δούμε μακροσκοπικά ως κοινωνική βία, έτσι, κοιταξική σύγκρουση, είτε το δούμε μέσα στα ζευγάρια, σαν σαδομαζοχιστικές σχέσεις.
Δηλαδή, τώρα το άνοιξες και αυτό το κεφάλι.
Ναι, σχέσεις στις οποίες η βία υπονοείται. Άρα, αντικαθίσεται η αγάπη από τον έλεγχο, ο έρωτας από τη σύγκρουση, το πάθος έλξης από το πάθος ελέγχου και η ειδονή της αναγνώρισης από τον άλλον από την ειδονή ελέγχου του άλλου, τότε αυτοί οι δύο άνθρωποι αλληλοτροφοδοτούν αυτή τη δυσκολία τους.
Πάμε λοιπόν στο κομμάτι της δύναμης. Ποιος είναι ο δυνατός άνθρωπος, πραγματικά? Ποιος είναι αυτός που είναι δυνατός άνθρωπος?
Αυτός που μπορεί να υπερασπιστεί την επιθυμία του. Που σημαίνει ότι...
Γιατί οι επιθυμίες δεν τελειώνουν τότε.
Άρα, αυτός ο οποίος μπορεί...
πολλές επιθυμίες εις βάρος των άλλων.
Ναι. Αυτός ο οποίος όμως...
επιθυμίες των άλλων.
Ναι. Άρα, αυτός ο οποίος μπορεί αυτές τις επιθυμίες που επέλεξε να τις υποστηρίξει, να μείνει σε αυτές, ενημερώνοντας τον εαυτό του διαρκώς από αυτές τις καινούργιες που ξυπνάνε και δουλεύοντας διαρκώς τις αποθυμένες που φεύγουν. Άρα, παραμένοντας άνθρωπος.
Δηλαδή, μπορεί να ισορροπεί ανάμεσα στις καινούργιες επιθυμίες που ξέρει ότι δεν θα μπορέσει όλες να εκπληρωθούν, να τις ικανοποιήσει, σε αυτές που ματαιώνονται ενώ τις ήθελε, και σε αυτές που καταφέρνει να χαρεί και να απολαύσει.
Ή αν μου επιτρέπεις να πω τον όρο, αντί να αλλάξω το ισορροπείς, το μπορεί να συνεχίσει να χορεύει. Να μπορεί να συνεχίσει να χορεύει με αυτές που επέλεξε, γνωρίζοντας ότι διαρκώς γεννιούνται καινούριες από τις οποίες θα ενημερώνεται, θα εμπνέεται, θα αγωητεύεται. Μπορεί κάποιες από αυτές να τις ενσωματώνει, μπορεί κάποιες από αυτές να τις αποθεί και να έχει και έναν ή πολλούς και ατελείωτους τρόπους επεξεργασίας αυτών που θα αποθηθούν.
Ωραία. Σε πάω σε παράδειγμα τώρα, έτσι, για να δούμε την εφαρμογή των τριών διαστάσεων αυτών. Είναι μια γυναίκα ή ένας άντρας, αντίστοιχα, που παίρνει την απόρριψη, γιατί όλοι φοβόμαστε, θα πάμε λίγο και στο κομμάτι της απόρριψης, παίρνει την απόρριψη από έναν άνθρωπο, από έναν σύντροφο, σε μια φιλία, στον επαγγελματικό, έτσι, χώρο. Ήταν όμως επιθυμία του να έχει αυτόν τον άνθρωπο. Να έχει αυτή τη φίλη, να έχει αυτή τη δουλειά, αυτή τη θέση. Εκεί, λοιπόν, ο δυνατός άνθρωπος, ποιος είναι ο εσωτερικός του διάλογος?
Ο δυνατός άνθρωπος, επειδή δεν είναι κάτι στατικό, σημαίνει ότι αντίστοιχα στη φάση της ζωής που βρίσκεται, αλλά αντίστοιχα με τις εμπειρίες του και αντίστοιχα με τη σοφία που έχει σε εκείνη την εποχή της ζωής του, αντίστοιχα ως προς αυτό, να καλωσορίσει την απόρριψη όχι μόνο ως μία δικαστική απόφαση, ενάντια στην επιθυμία του, αλλά σαν μία πλευρά της αλήθειας που δεν είχε δει. Καθώς κάποιος μεγαλώνει στην μεταμοντέρνα εποχή, τι κερδίζει? Καταλαβαίνει ότι η αλήθεια έχει πολλές πλευρές. Αυτό σε σχέση με τους παλιότερους, οι οποίοι ψάχναν για βεβαιότητες, πάνε σε αυτόν τον γιατρό, θα σου τα λύσει όλα. Πήρα αυτή την κρέμα.
Έχουν χαθεί οι βεβαιότητες.
Έχουν χαθεί. Αυτές οι βεβαιότητες μας δίνουν ξανά μια ψεύτικη ασφάλεια στο φόβο που ζούσαμε. Ναι. Αλλά από την άλλη, ξέρουμε λοιπόν ότι η αλήθεια έχει πολλές πλευρές. Άρα, τι είναι η απόρριψη? Η απόρριψη είναι μια πλευρά της αλήθειας που δεν την είδα να έρχεται ή την είχα δει να έρχεται, αλλά δεν ήθελα να επενδύσω σε αυτήν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό
ένας άνθρωπος. Δεν ήθελα να επενδύσω σε αυτήν.
Δεν ήθελα να επενδύσω σε αυτή την πλευρά της αλήθειας. Σημαίνει ότι ξέρω ότι μπορεί και να μην πάει και καλά η συνέντευξη, αλλά μέσα σε ένα positive thinking πήγα εγώ με τον τσαμπουκά μου ή με τον αέρα μου τον ωραίο και τη γοητεία μου να πάρω τη συνέντευξη. Και εν τέλει σε αυτή τη συνέντευξη δεν δούλεψαν τα πράγματα όπως περίμενα εγώ.
Ξέρω ότι μπορεί να χάσω τη δουλειά και τη θέση αυτή.
Φυσικά, εννοείται.
Ξέρω ότι μπορεί να με απορρίψει ο άντρας ή η γυναίκα, αντίστοιχα. Αλλά εγώ πηγαίνω και το διεκδικώ. Και όταν το χάνεις και παίρνεις την απόρριψη, δεν χάνεις το έδαφος κάτω από τα πόδια. Δεν νιώθεις ότι χνιώνει, δεν υπάρχει, χάνεις την αξία, την αυτοαξία σου.
Όσο πιο φρέσκος είσαι στη ζωή και όσο πιο στενόμυαλος, τόσο μεγαλύτερη δύναμη έχουν τα πράγματα στα οποία επενδύεις, γιατί είναι λίγα και δυνατά. Όσο πιο ταξιδιάρικα ψυχή έχεις και όσο πιο πολυσυλλεκτικός είσαι, τόσο περισσότερα πράγματα σου κάνουν κάποιο νόημα. Και είναι, ούτε όλες οι απορρίψεις είναι ίδιες, ούτε όλες οι επενδύσεις είναι ίδιες, και μακάρι να μην φτάσει η στιγμή που θα πετύχουμε την Ιρβάνα. Εγώ σας το αντεύχομαι. Που να μην με ενοχλεί ούτε το θετικό ούτε το αρνητικό. Εγώ επιλέγω, αλλά είναι πολύ προσωπικό θέμα αυτό στον καθένα, επιλέγω να παραμείνω επώδυνα συναισθηματικός. Δηλαδή,
τι κερδίζεις?
Καταρχήν, κερδίζω κάποια προβλήματα υγείας μέχρι να οριμάσω, γιατί μας ταλαιπωρούν οι στεναχώριες και είμαστε, που λέει, είμαστε συναισθηματίες εμείς.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά αυτό που δεν θα ήθελα με τίποτα να χάσω είναι να συμμετέχω σε αυτό το παιχνίδι της ζωής. Ο άνθρωπος που μπορεί και αμβλύνεται το συναίσθημά του ή ξεκίνησε με αμβλημένο συναίσθημα της ζωής, βλέπει έναν αγώνα που δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Περνάει ως παρατηρητής δίπλα από κάτι που όλοι κοιτάζουν. Δηλαδή, σκέψου κάτι συγκλονιστικό. Είναι κόσμος μαζεμένος γύρω από έναν πίνακα ζωγραφικής και ένας περνάει και λέει: καλά, τι βλέπουν σε αυτόν τον πίνακα, και συνεχίζει. Και σκέψου αυτός ο πίνακας να είναι η ζωή σου, να είναι η ταινία της ζωής σου και να έχεις περάσει εσύ αμύριστος από αυτό. Που είναι μία μέθοδος, έτσι, το ξέρουμε, η αποφευκτικότητα, αυτό που λέμε οι άντρες παλιά σκοπή στην Ελλάδα, είναι αποφευκτική. Δεν αντέχουν την οικειότητα, δεν αντέχουν τα συναισθήματά τους. Έχουν γίνει δράματα και δράματα έχουν συμβεί από αυτό το γεγονός. Επιλέγω να παραμείνω συναισθηματικός. Ναι. Έχει ένα δύσκολο αυτό, ένα αντίβαρο.
Έτσι, υπάρχει κάτι δύσκολο σε αυτό?
Φυσικά, γιατί όχι, δεν είναι απλά η στεναχώρια. Είναι και ο τρόμος μπροστά στο συναισθηματικό βουνό που έρχεται. Δηλαδή, ακόμα παρεξηγείσαι.
Να μιλήσουμε και γι' αυτό.
Παρεξηγείσαι, στεναχωριέσαι, αγχώνεσαι, αμφιβάλλεις. Αλλά όλα αυτά σε κάνουν άνθρωπο που αναζητάς βοήθεια, συμπαράσταση, ανθρώπους να σε καταλαβαίνουν, τρόπους να το εκφράσεις. Και γι' αυτό μίλησα στις επιθυμίες σαν χορό, όπου αν αρχίσεις να παίζεις, αν δείτε τα παιδάκια που παίζουν στη γειτονιά και είναι ένας στεναχωρεμένος στην άκρη γιατί δεν το παίζουν και μετά το παίρνουν και παίζει και αυτό και μετά μπορεί να δεις ένα άλλο παιδάκι να είναι στην άκρη και ένα άλλο να είναι μέσα και ένα άλλο να είναι έξω. Είναι παιχνίδι. Και εκεί θα με παίξουν και οι άλλοι, δηλαδή έχω συμπαίκτες σε αυτό το παιχνίδι.
Ο κίνδυνος ποιος είναι στο να ραγίσει κάποιος? Πού ελοχεύει ο κίνδυνος στο να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο? Και όλοι θέλουν τόσο πολύ την ασφάλεια και φοβούνται τόσο πολύ.
Ναι.
Και δεν παίρνουν ρίσκα και κρατάνε στενόμυαλη στάση.
Είναι δεδομένο το ράγισμα, απλά αν έχεις μεγαλώσει με χαμηλή, αυτό που λέμε, ψυχική ανθεκτικότητα, που σημαίνει δηλαδή ότι, πάμε ξανά, είναι λίγο παράδοξο, όσο πιο περιορισμένα και σκληρά δεδομένα έχεις, όσο πιο συντηρητικά έχεις μεγαλώσει, τόσο πιο πολύ μοιάζει να αντέχουν οι αρχές και οι αξίες σου, αλλά αν ραγίσουν, δεν κολλάνε.
Pop.
Όσο πιο, να το πω, όσο πιο...
Τι σημαίνει, ναι, δεν κολλάνε όμως, για να το καταλάβει
ο
κόσμος?
Σημαίνει ότι...
δεν έχει γυρισμό.
Θα το πω ιατρικά, είμαι γιατρός, έτσι.
Ναι.
Περίπου ένα 40% των αντρών μετά από επέμβαση ανοιχτής καρδιάς παθαίνουν κατάθλιψη.
Ακριβώς.
Με πιο συχνό σύμπτωμα, ένα από τα πολύ συχνά, απουσία στήσης. Εγώ το έχω δει σε πάρα πολλούς άντρες και με μπαλονάκι. Εγώ το έχω δει και σε άντρες με χειρουργείο στο γόνατο.
Ακριβώς.
Δηλαδή ότι ραγίζει σημαίνει φύγεται η εικόνα που είχα για εμένα.
Ακριβώς. Αυτό είναι το ράγισμα. Για εμένα, όχι πώς με βλέπουν οι άλλοι.
Ναι.
Νιώθω δηλαδή ένα τίποτα. Και εκεί έρχεται ένας ψυχικός θάνατος ουσιαστικά. Αυτό είναι το ράγισμα.
Ή αποκαλύπτεται το νεκρό μωρό Μότσαρντ. Δηλαδή, ο ήδη νεκρός μου εαυτός. Αν εγώ είναι που ευλόγησε ο Θεός και έχουμε μια οικογενειακή επιχείρηση που φυσάει, χάζος είμαι εγώ να μην αναλάβω την επιχείρηση οικογενειακή? Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα που λέω στους γονείς είναι ότι δεν το αφήνεις πριν αναλάβει την επιχείρηση. Γιατί εσύ τα παράθεσες. Εντάξει, άλλο τώρα, αν χρειαστεί η ορφάνευση του παιδί και πρέπει 16 χρονών να αναλάβει τώρα σαν τον Μεγάλο Αλέξανδρο του, ναι, να διακυβερνήσει τη χώρα.
Ναι.
Αλλά αφού ακόμα υπάρχει κάποιο άλλο να την κυβερνήσει τη χώρα,
ναι,
στείλ το να κάνει ένα ταξίδι το παιδί. Ας πάει να δουλέψει σε μια άλλη εταιρεία. Ακόμα και αν έρθει να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση.
Να βρει τη δύναμή του δηλαδή, να δοκιμαστεί με
θα τη ζωή. Βάλει και το δικό του. Ξέρει, Ζάνα, ότι σαν. Είμαστε ουραγοί σε 7.000 πράγματα. Είμαστε από τις χώρες. Τώρα η μελέτη που εγώ είχα υπόψη μου από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ήταν προ-κορονοϊού. Προ-κρίσης μάλιστα. Είναι πολύ παλιά, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω μια πιο πρόσφατη.
Ναι.
Που έλεγε ότι επιβίωνε μόνο ένα 12% των εταιριών των οικογενειακών στη δεύτερη γενιά.
Ακριβώς, στη δεύτερη γενιά. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Δεν υπάρχουν καν στην τρίτη.
Και δεν είπα, δεν το συζητάμε. Και. Γιατί λοιπόν, γιατί δεν πρόλαβε ο κληρονόμος να ταξιδέψει. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με τη στενότητα και τη δύναμη. Αν εγώ λοιπόν έχω ταυτιστεί μόνο ότι είμαι ο κληρονόμος του μπαμπά μου, όλοι σε μένα βλέπουν τον κληρονόμο του μπαμπά μου. Δεν είμαι κάτι άλλο. Αν αυτό ραγίσει λοιπόν, δεν έχω τι άλλο να είμαι. Οπότε έχεις προσπαθήσει να κάνεις babysitting το παιδί κάποιου όπως αυτός το θέλει. Έχεις αναλάβει να κάνεις την εκπομπή μιας φίλης σου όπως αυτή το θέλει. Πόσο θα μπορείς να το υποστηρίξεις αυτό.
Αποτυχία.
Έτσι.
Το ποιος μπορώ να είμαι όμως και να είμαι ζωντανός. Αυτό τι μπορεί να εμπεριέχει μέσα. Πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος που ξέρουμε ότι η ευτυχία είναι ουτοπικό θέμα. Δεν υπάρχει ευτυχία. Αλλά τι υπάρχει δηλαδή μαζί με τη δυσκολία.
Γενικά δεν υπάρχει εδώ μέσα που...
Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει ευτυχία.
Γιατί να ζούμε.
Ευτυχία έτσι.
Ναι.
Ή είναι στιγμές. Στιγμές απόλαυσης.
Υπάρχει άνθρωπος. Υπάρχει άνθρωπος που έχει πλήρη επίγνωση των πάντων. Άνθρωποι είμαστε.
Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι.
Μερικώς. Υπάρχουν μερικώς γνωρίζουμε.
Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δηλώνουν ότι είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι.
Μα οι άνθρωποι την χάνουμε. Δηλαδή βρισκόμαστε σε ομορφιά πάρα πολύ συχνά.
Mm-hmm.
Μάλλον θες να με ρωτήσεις αν έχουμε επίγνωση. Αν έχουμε επίγνωση ότι εκείνη την ώρα είμαστε ευτυχισμένοι, αυτό πάει πίσω στην κουβέντα για το φόβο.
Ότι
πώς θα φτάσει κάποιος να είναι ευτυχισμένος, αν όλη του η έγνοια τρώει όλο του το σάλι, όλο του τα χρήματα είναι. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι έχουν κομπόδεμα και τους συζητάς να κάνουν μια κίνηση, η οποία επειδή είναι έξω από αυτό που αυτοί ξέρουν να επενδύουν, δεν την κάνουν.
Άρα πάντα φόβος είναι πίσω.
Ναι.
Ωραία. Πού είναι η ανελευθερία.
Ο φόβος και τα συναισθήματα που γεννιούνται με αυτό μαζί.
Ωραία. Πάμε, επομένως εσύ λες ότι υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά βιώνουν, συνειδητοποιούν ότι είναι ευτυχισμένοι
φυσικά.
Άνθρωποι.
Φυσικά. Και λέω ότι όλοι οι άνθρωποι,
ναι,
όλοι οι άνθρωποι,
ναι,
βρίσκονται σε συνθήκες ομορφιάς που όμως δεν τους επιτρέπει η μη καλλιέργεια των κεραιών της επικοινωνίας των ματιών του καθενός, του τι βλέπουνε. Συγγνώμη, να πω λίγο αυτό, ένα παράδειγμα που λέω. Έχω επιλέξει κάποια και τα λέω και μπορεί κάποιοι να το έχουν ακούσει σε μια μου ομιλία κτλ. Είμαστε σε μια συνεδρία στην οποία κάπως ολοκληρώνεται μια μακροχρόνια παρέμβαση σε έναν νέο άνθρωπο που τον έχω αναλάβει από μαθητή, ας πούμε. Και ένας άνθρωπος πολυεξαρτώμενος σε ουσίες φτάνει λοιπόν. Έχει ορθοποδήσει και μιλάμε, θα κάνει τα εγγένεια της επιχείρησής του, της μικροεπιχείρησης που θα στήσει. Δηλαδή,
ναι,
συγκλονιστικά πράγματα.
Βέβαια.
Και δεν μπορούν οι γονείς του να το χαρούν και είναι συνέχεια σε ερωτήσεις. Ναι, αλλά. Δηλαδή, πάντα υπάρχει ένα αλλά. Ναι. Πάντα υπάρχει από πίσω κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει καλύτερα.
Άρα, πώς μπορεί να υπάρχει ευτυχία όταν είπαμε ότι όλοι κουβαλάμε τον αυστηρό κριτή μέσα μας.
Και διαρκώς υπάρχει το ακόρεστο αλλά. Αλλά κάτι δεν το κάνει. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα. Ενώ υπάρχει αυτή η οικογενειακή συνεδρία σε εξέλιξη, γυρνάει ο νεαρός, ας πούμε, και λέει στον πατέρα που δεν μ' αγάπησες ποτέ. Αυτός αν το χτύπησε ρεύμα, πετιέται από την πολυθρόνα και λέει ποιος ρε δεν σε αγάπησε, εγώ που δεν σε πήρα ποτέ αγκαλιά. Και συνεχίζουν να μιλάνε σαν δεν έχουν καταλάβει τι έχει παιχτεί. Και λέω ρε παιδιά μια στιγμή μιλά. Μόλις υπόθηκε αυτό, είπες όντως εσύ, ως απόδειξη ότι τον αγαπάς, ότι δεν τον πήρες αγκαλιά. Λέει φυσικά, λέει, ξέρεις πόσο ήθελα να τον παίρνω αγκαλιά και δεν τον πήρα. Και λέω γιατί. Γιατί όταν εγώ έχασα τον πατέρα μου, στα 16 πόνεσα, λέει, τόσο, που είπα, μία υπόσχεση έδωσε στον εαυτό μου. Δεν θα το κάνω εγώ αυτό το κακό στα παιδιά μου. Δηλαδή, ήδη στα 16 του, είχε στερήσει από τα παιδιά που θα έκανε στο μέλλον.
Και από τον εαυτό του.
Και από τον εαυτό του, τη χαρά της τρυφερότητας και της οικειότητας. Άρα, τόσο κλειδωμένες μπορεί να είναι από τον πόνο μας, τα τραύματά μας ή από τους.
Και που το συνδέει αυτό με την ευτυχία όμως.
Φυσικά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκείνη την ώρα με το αγόρι τους είχαμε ετοιμάσει αυτή τη συνάντηση σαν ένα celebration της όλης διαδικασίας. Ναι. Δηλαδή, φάγαμε μαζί, συγγνώμη, τα σκατά, ήρθε η ώρα να το χάρουμε κιόλας.
Άρα, τα βασικά συστατικά της ευτυχίας ποια είναι.
Είναι αυτό που είπαμε.
Όλοι μπορούμε να το ζήσουμε.
Ναι, είναι ένας άνθρωπος να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά που αισθάνεται, έτσι, και να τα αναγνωρίσει στο εδώ και τώρα.
Άρα είναι ευτυχία αν αναγνωρίζω αυτό που μου συμβαίνει.
Ναι. Ναι, τώρα και θα μαλώσουμε πάρα πολλούς άνετα, γιατί είναι ευτυχία να μπορέσει ο γιατρός να σου πει σωστά τη διάγνωση.
Άρα είναι ευτυχία να πω ότι ναι, δεν θέλεις ένας άνθρωπος να με αγαπήσει, αλλά εγώ αξίζω να αγαπηθώ. Δεν πειράζει.
Δεν είναι γραμμικό και δεν είναι τόσο εύκολο. Στην απόρριψη.
Ναι.
Ωραία. Στην απόρριψη, λοιπόν. Στην απόρριψη πρέπει. Όλα θέλουν χώρο, χρόνο και αναστοχασμό. Τίποτα δεν είναι αυτόματο. Έτσι. Άρα, δυσκολία στη σύγχρονη γρήγορη εποχή. Δεν υπάρχει happy pill και δεν υπάρχει μαγικό pill. Καταρχήν να πούμε, δεν υπάρχει happy pill. Μέχρι και το πιο δυνατό αντικαταθλιπτικό που έχουμε αυτή τη στιγμή, έτσι, ενέσεις και τα μήνες, ας πούμε. Εν τέλει, στα 2 χρόνια χάνουν τη δύναμή τους. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Τώρα έχουμε πάει στο επόμενο. Αν η οξυτοκίνη γίνει χάπι. Mm-hmm. Εντάξει, θα γίνει και αυτό.
Θα αγαπηθούμε όλοι.
Ναι, θα αγαπηθούμε όλοι. Λοιπόν, γιατί είναι μέρος του παιχνιδιού να μην υπάρξει μαγική λύση.
Ναι.
Έτσι. Οπότε, μέρος αυτής της διαδικασίας είναι ακριβώς αυτή η συνειδητοποίηση του που βρίσκομαι. Mm. Δεν είναι, δηλαδή. Κάποιος θα ήταν ανέστητος αν την ώρα που σε απορρίπτει ο άνθρωπος που έχεις επενδύσει άρχισε να χορεύεις και σου τραλό. Θα ήταν μια μανιακή απάντηση αυτό.
Έτσι ακριβώς.
Άρα, κομμάτι της ευτυχίας είναι, και το λέω γιατί πραγματικά το εύχομαι, να μπορώ, αν χάσω έναν άνθρωπό μου και πάω στην κηδεία του, να μπορώ να πλαντάξω στο κλάμα και να μην ντρέπομαι και κρατήσω τα δάκρυά μου και κάνω έτσι.
Και πάμε στην ντροπή.
Ντροπή είναι συγκλονιστικό, γιατί η ντροπή θεωρώ, ενώ είναι από τα βασικά συστατικά της ζωής, έτσι όπως το βλέπω εγώ, πειραγμένος από τα παιδοψυχιατρικά μου. Η ντροπή είναι η ειδονή του γονιού να ταΐσει το παιδί του, ό,τι θέλει, και η απέχθειά του σε αυτό που γεννιέται ως παραπροϊόν. Πώς λέμε στην Ελλάδα, αυτό που θα βγει μετά το φαγητό, κακά. Mm-hmm. Δηλαδή, καλό είναι να φας αυτό που σου δίνω, αλλά αν ο οργανισμός σου φυσιολογικά αντιδράσει, συχαίνομαι τα κακά σου. Το οποίο όμως είναι όλη η πραγματικότητα. Μα είναι όλη η πραγματικότητα της ζωής. Οπότε πάμε πίσω εδώ. Mm. Αν θέλουμε ο άνθρωπος να είναι δυνατός και ελεύθερος, έχει να αγαπήσει και να αποδεχτεί όλα του τα κομμάτια, μαζί και το εντεράκι του, και αν ρωτήσει τους αδέλφους μου γαστρεντρολόγους, τι είναι στο πικ αυτή τη στιγμή, παντού είναι τα αυτοάνωσα. Έτσι είναι η μόδα. Παλιά είχαμε, ας πούμε, την ιστερία, μετά ήρθαν οι σωματοποιήσεις.
Τώρα
έχουμε τα αυτοάνωσα. Τι κάνει το εντεράκι, έχει τρελαθεί το εντεράκι, λοιπόν. Πώς να τα αγαπήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Όταν εγώ έπρεπε να τρώω, αλλά συγγνώμη, δεν έπρεπε να μην χέζω. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αν πάρεις έναν άνθρωπο και πεις θα πάμε μαζί μια βόλτα, έχεις παίξει με την τύχη σου. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Μόνο μια βόλτα να πας μαζί του, τι θα ακούσεις, τι θα συμβεί, θα γελάσεις, θα κλάψεις, θα συγκινηθείς, χάλασες τη ζωή σου. Άνθρωπε, αν θες την ασφάλειά σου, κάτσε στο σπίτι σου και κλειδώσου. Γιατί αν βάλεις άνθρωπο στη ζωή σου, κινδυνεύεις. Καταρχήν κινδυνεύεις να γοητευτείς. Κινδυνεύεις να σου αρέσει και κινδυνεύεις στο τέλος να σε απορρίψει κιόλας αυτός. Και μετά τι κάνουμε.
Ναι, τι κάνουμε μετά. Είπαμε, το γυρνάμε, δίνουμε χρόνο, χώρο.
Δίνουμε χώρο και χρόνο και να το σκεφτούμε.
Συλλογισμό.
Και συνοδοποιούμε τι συνέβη. Γιατί στις σχέσεις τίποτα δεν ανήκει σε έναν. Στις σχέσεις τα πάντα ανήκουν και στους δύο.
Βλέπεις όμως ότι είναι πολύ ισχυρός αυτός ο φόβος του να αγαπήσουμε και να επιτρέψουμε να αγαπηθούμε.
Πώς ξέρουμε πώς είναι να μας απορρίπτει ο άλλος? Ήδη μέσα μας έχουμε ξεκινήσει και απορρίπτουμε πράγματα. Η απόρριψη μπορεί να έρθει από τον σύντροφό μας και πολύ μεγάλη δυσκολία θα είναι να δούμε πού βάλαμε κι εμείς το χεράκι μας αυτό. Ένας ονοματίζει, δύο το ετοιμάσαμε.
Ευθύνη του εαυτού τώρα, τι ακριβώς θα μπορούσε να περάσει από το μυαλό των ανθρώπων που μας ακούνε, ως ευθύνη δική τους?
Η επένδυση. Η ίδια επένδυση είναι δικιά μου. Τώρα εδώ τι γίνεται. Ή η επένδυσή μου θα την υπερασπιστώ ότι ήταν σωστή και ότι εγώ είδα σε αυτόν τον άνθρωπο πράγματα που μπορεί και ο ίδιος να μην τα έχει δει. Να το πω λίγο πιο πραγματικά. Έχω δει πράγματα που ο ίδιος μπορεί να τα εκτιμήσει, όχι να τα δει.
Έτσι.
Αν για μένα το να μπορεί ένας άνθρωπος, να πω κάτι που εκτιμάω πολύ, να λέει τη γνώμη του. Αν για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ο άνθρωπος που εγώ εκτιμάω πολύ τη γνώμη του, ζει σε ένα περιβάλλον στο οποίο αν λες τη γνώμη του θα σου πάρω το κεφάλι, τότε εγώ γοητεύομαι και εκτιμώ σε αυτόν τον άνθρωπο κάτι που ο ίδιος δεν το εκτιμά. Και πόσες φορές, ειδικά στις ερωτικές σχέσεις, επενδύουμε. Μα αυτό είναι το αντιθανατικό του έρωτα, ότι έρχεται κάποιος και επενδύει σε κάτι που για μας ήταν δεδομένο. Εγώ τη μύτη μου, τα αυτιά μου, την καρδιά μου, το κορμί μου το κουβαλάω. Μου είναι δεδομένο. Αυτό είναι. Το ότι ένας άνθρωπος λέει ότι σε αυτό βλέπει το κόσμημα του κόσμου, κόσμος σημαίνει κόσμημα, ότι του κάνω εγώ για όλο τον κόσμο, έχω εσένα, έχω τον κόσμο. Αυτό δεν είναι ο έρωτας.
Αυτό είναι.
Άρα, είναι σαν να έχει κουμπώσει, σαν να έχει απαντηθεί. Ξέρω γιατί ήρθα σε αυτή τη γη.
Έτσι.
Και για πρώτη φορά μου κάνουν νόημα τα πράγματα. Αυτό είναι ο έρωτας. Αυτό μέσα έχει πολύ ψέμα.
Ακριβώς.
Γιατί εγώ κάποια πράγματα είδα και επένδυσα. Ακόμα και αν δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό που μου βγάζει. Κάτι μου βγάζει, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Περνάς και ταράζομαι. Δεν είναι, ούτε μπορεί καν να μην ξέρω τι είναι αυτό που μου κάνεις. Παρ' όλα αυτά, για χάρη αυτό που μου κάνεις, εγώ την τεινάζω την προηγούμενη μου ζωή. Και έρχομαι και επενδύω εδώ. Mm-hmm. Ναι, αλλά εσύ είσαι ένα σύμπαν. Mm-hmm. Και εγώ δεν είμαι τίποτα παρά ένας άνθρωπος σε έναν πλανήτη. Υπάρχουν εκατομμύρια γωνιές στον εαυτό σου που δεν τις έχω δει. Το μόνο σίγουρο. Αν εγώ επενδύσω σε έναν άνθρωπο, πώς σε έναν άνθρωπο που έρχεται στη θεραπεία, ναι, ξεκινάμε, επενδύω. Ως θεραπευτής σου, επενδύω
ναι,
συνέχεια.
Ναι, ναι.
Ναι, θα επενδύω εδώ. Εδώ πέρα. Mm-hmm. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η επένδυση δεν έχει κανένα νόημα αν ο άλλος δεν είναι ελεύθερος να με απορρίψει. Γι' αυτό είμαι τρισευτυχισμένος κάθε φορά που συζητάω μαζί με τους ανθρώπους και επαναδιαπραγματευόμαστε το συμβόλαιό μας. Και αυτό είναι δώρο μεταμοντέρνου. Οι παλιοί θα λέγανε ότι αυτό εδώ είναι κάποια πέτρα που κυλάει, ποτέ δεν χωριάζει. Για να επιβιώσουν οι μακροχρόνιες ή οι ερωτικές σχέσεις στις μέρες μας, έστω και αυτό που λένε τα εφηβάκια που βλέπω εγώ, για να είναι μακροχρόνια, δηλαδή 2-4 μήνες ήδη έγινε μακροχρόνια η σχέση αυτού. Για να επενδύσει μια μακροχρόνια σχέση, πρέπει κάποιος να ξέρει να διαπραγματεύεται. Δηλαδή να παραμένει σε διάλογο. Δηλαδή να τον νοιάζει να βρει τους λόγους πίσω από αυτό. Και είναι ελεύθερος κάποιος σε μένα να με απορρίπτει και εγώ να μην τον απορρίπτω.
Αν και τελικά αυτή η απόρριψη. Με το φόβο του άλλου.
Αυτό τώρα σημαίνει ότι αυτή η σχέση είναι ερωτική, είναι θεραπευτική, είναι επαγγελματική. Παρέμεινε στο ανεπεξέργαστο. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο έρωτας δεν γέννησε τον ασφαλή καναπέ στον οποίο ξεκίνησε ένας διάλογος.
Έτσι.
Όπου έρχεται εκεί σιγά σιγά να μπει και να εγκατασταθεί ένας δεσμός,
ναι.
Όχι με την έννοια τα δεσμά,
mm-hmm.
αλλά με την έννοια της γέφυρας επικοινωνίας.
Mm-hmm.
Αν σε μία σχέση εγκατασταθεί δεσμός, την ώρα που θα έρθει η απόρριψη, εγώ ξέρω από πού έχει έρθει. Εγώ ο άλλος που απορρίπτομαι, mm-hmm. ξέρω από πού έχει έρθει. Γιατί με έχεις επιτρέψει να γνωρίσω τις γωνιές που ακόμα φωλιάζει ο φόβος σου,
mm-hmm.
ή η ντροπή σου, ή η ενοχές σου.
Mm-hmm.
Άρα, αυτή η απόρριψη, που δεν είναι καλοδεχούμενη αφού εγώ έχω επενδύσει, είναι όμως κατανοητή. Γιατί ξέρω ότι έχω επενδύσει σε έναν άνθρωπο, επίσης τραυματισμένο, ψάχνει να βρει και αυτό στον δρόμο του.
Και είναι πιο... Αντέχεις.
Δεν είναι απλά ότι αντέχεις. Έχει ένα καλωσόρισμα. Να πω το εξής. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι νομίζω υπάρχει αυτή η συζήτηση και αυτή η αγωνία γιατί ακόμα λειτουργούμε έξω από τη βεβαιότητα ότι ο άλλος είναι σύμπαν. Ότι ο άλλος είναι πολλά περισσότερα από αυτά που βλέπω εγώ. Να το πω διαφορετικά. Αν κάποιος δεν περιμένει την απόρριψη, άρα θεωρεί ότι έχει καταλάβει τα πάντα για τον άλλον. Και ξαναλέω ότι ναι. Η προσωπικότητα και η οριμότητα κάποιου μπορεί να μην είναι ένας άνθρωπος που απορρίπτει. Μπορεί να δεσμεύεται γιατί έχει την ικανότητα αξιακά να κρατηθεί κάπου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν θα μπουν σιγά σιγά στη σχέση πλευρές οι οποίες παραμένουν ανεπεξέργαστες. Άρα, τι είναι μια μακροχρονία σχέση, ένα εργαστήρι της σχέσης όπου έρχονται κατέργαστες πλευρές του κάθε ένα που συμμετέχει. Και άρα αυτό το εργαστήρι μπορεί να έχει πλευρές που δεν μπορεί να τις επεξεργαστεί. Εδώ τώρα θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό και πολλές φορές δουλεύοντας και με παιδιά ανθρώπων που χώρισαν ή ανθρώπων που ποτέ δεν υπήρξαν μαζί σε γάμο, όλες οι σχέσεις δεν είναι έτοιμα εργαστήρια για όλες τις πλευρές. Και το να μπορώ να αποδεχτώ το όριο που είχε μια σχέση, τι μπόρεσε να δουλευτεί και να μην δουλευτεί, είναι το να μπορώ να αποδεχτώ την ελευθερία με την οποία συμμετείχε ο άλλος. Γιατί μεταξύ μας, Άννα, είμαστε τόσο καλοί συνθέτες και στιχουργοί άνθρωποι που μπορούμε έναν άνθρωπο να τον κρατάμε με χίλια δυο τερτύπια. Είμαστε έτοιμοι όμως να δοκιμάσουμε, να μην τον κρατήσουμε, αλλά να τον προσκαλέσουμε. Και αν θέλει έρχεται και αν θέλει δεν έρχεται.